Türkmenabadyň keselhanalarynda we köpçülügiň barýan beýleki edara jaýlarynda maska takynmak talap edilýär. Munyň sebäbi düşündürilmeýär. Ýurtda haýtada bolsa bir keselçilik barada resmi habar hem berilmeýär. Bu talabyň sebäplerini Azadlyk radiosyna türkmenabatly Lukmanlar düşündürdiler. Olaryň söýlerine görä maska takynmak talaby güýçli depkinde ýaýraýan dümew keseliniň öňüni almak tagallalary bilen bagly.
Poliklinikalar, şehir sağlık öylere, dermanhanalar ve keselhanalar adamlardan dolu. Her maşgalada gripe çalımdaş kesel bilen hassa olan adam bar.
Dip Türkmenabadyň sağlık öylerinin birinde işleyen maşgala Lukmany anonimlik şertinde gurrun verdi. Dümewe meňzeş demalyş keselinin ýaýraýanlygyny Libap welaýatynyň köpüwli hastahanasynyň şäher saglyk öýlerinin we dermanhanalaryň işgärleri tasdiklediler. 13 janwarda Azatlyk radiosu bilen töhbetde şolan ençeme Libaply saglyk işgäri sewit ýaşaýjylarynyň arasynda grip keseline çalymdyş hastalyk bilen keselleýän adamlaryň sanynyň gün-günden artýanlygyny gurrun berdiler.
Suwunyň dowamında meniň garamagymdaky ýaşaýjylardan bir meňzeş gripiň simptomlary bolan 12 adam geldi. Olaryň ählisi de erkek adamlar. Laboratoriýamyz hem diňe sagat 10 çylyny degişli analizleri alýar. Şu sebäpli biz adaty grip keselini bejerýän dermanlary içmegi maslahat berýäris. Emma dermanlar köplenç kömek edenok.
Dip Türkmenabatly Lukman aýtdy. Welaýatyň köpüwli hastahanasynyň saglyk işgäri hastalaryň sanynyň duýdansyz artanlygyny we keselhanalarda keselläner üçin boş yerleriň ýokdugyny aýtdy.
Düýn registraturanyň öňünde grip simptomy bilen hassa bolan göwreli aýal bardy. Registratura onu hasaba aldy, emma 5 günden soň gelin yer ýok diýip öýüne ugratmaly boldy. Hassa öňüm köpdi, indi hasta köpelýär.
Dip Lukman gurrun berdi. Türkmenistanyň Saglyk Ministrliginiň web saýtynda dümew keseliniň ýaýramagy we onuň öňüni alyş çäreleri barada maglumat ýok. Şeýlede umumyň keselçiligi degişli resmi sanlar we statistika görkezilmeýär. Maglumat boşlugy we saglyk resmiýetleri tarapyndan habar berilmezligi adamlarda howatyrlanma döredýär. Niýetaglan sewit ýaşaýjylary bu keselçilik barada yerli habar beriş serişdelerinde hiç bir maglumatyň berilmeýän wagtynda dermanhanalarda we saglyk edaralarynda ähli adamlaryň medisina maskasyny dakynmagy ündölmeginiň dowul döredýänligini bellediler.
Saglyk ministrliginiň sewit bölüminiň adyndan SMS ýollanmaýar ýa-da yerli gazetde bu barada hiç hili gurrun edilmeýär. Maňa diňe maskala Lukmanym keseliň barlygyny duýdurdy.
Dip şäher ýaşaýjy saýtdy. Türkmenistanda jemgyýetçilik ýerlerinde maska takynmak tejribesi COVID-19 döwründe başlanypdy. 3 ýyldan gowrak wagtlap dowam eden global pandemiýanyň dowamında koronawirusyň ýurdun giňişliginde düýpden bolmanlygyny öňe süren türkmen hökümeti maska takynmak we hökmany wagtsyna etdirmek düzgünlerini berk ýörüdipdi. Pandemiýanyň 2023-nji ýylyň may aýynda tamamlanmagyna garamazdan Türkmenistanda koronawirus testini etmek talaby saklanýar we ýurda barýan ýolo çylardan serhette test üçin tölek alınýar. Şondan beri ýurtda dürli dümew infeksiýalarynyň şol sanda koronawirusyň ýüze çykanlygy wagtal-wagtal belli boldy. Hususan 2024-nji ýylyň tomusunda Türkmenistanda ýaýran virus derarly hastalaryň iýs we tagam duýmaýanlygy habar berilipdi. Türkmenistanda keselleriň epidemiýasynyň başlanan wagtynda hergezek ýylata yerli lukmanlar tarapyndan yerlerde habar berilýär. Şeýle duýduruşlaryň biri 2023-nji ýylyň güýzünde edilipdi. Şonda ýylata ýurtda koronawirusa meňzeş keseliň ýaýranlygy mälim edilipdi.